Přečtu biblický oddíl, nad kterým se budeme nyní zamýšlet. Je z Matoušova evangelia od 16. verše 3. kapitoly do 4. kapitoly 11. verše. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Můžeme se posadit. Eliška byla pokřtěna. Je to krásné rozhodnutí takto veřejně spečetit a vyznat odevzdání Kristu. A dnešní kázání by mohlo být nadepsané jako jedna slavná Beethovenová skladba pro Elišku. Chtěl bych hlavně povídat něco Elišce, ale můžete klidně poslouchat i ostatní. Nebude to nic tajného. V tuto chvíli bych chtěl Elišce říct, jak teď bude všechno nádherné a v pohodě. Ale nemohu, protože by to nebyla pravda. Četli jsme, co se stalo, když byl Ježíš pokřtěn. Duch pokřtu vyvedl Ježíše na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Připadá mi to velice ilustrativní a symbolické a myslím si, že to není náhoda, že právě toto se stalo po křtu. Křest není cíl, ale začátek nového života. Uvedení do celoživotního zápasu. Křest se koná sice jen jednou v životě, ale očišťování od hříchu a boj s pokušením se musí stále opakovat. Samotný křest mechanicky nic nespůsobí. Ať je proveden jakýmkoliv způsobem a jakoukoliv formou. Ať je proveden pokropením nebo politím, anebo tak, jak na tom někteří trvají, že musí být proveden ponořením. Přišel bezdomovec k doktorovi a povídá, Pane doktore, nevíte, co mám dělat s tím, že tak hrozně smrdím? A doktor se ho zeptal, a zkusil jste se třeba vykoupat? Bezdomovec. Zkusil. Pomohlo to tak na týden, na dva. A pak to začalo zase. I očišťovat od hříchu se musíme stále znovu a znovu. I rozhodovat se pro Krista a přihlašovat se k němu a dělat rozhodnutí pro něj musíme znovu a znovu. Duchovní zápas je celoživotní proces. A na cestě víry nás čeká řada pokušení. Já teď zmíním tři taková pokušení v návaznosti na pokušení Ježíšova. Domnívám se, že nás na cestě víry čeká za prvé pokušení si myslet, že v životě věřícího nemá být nedostatek, hlad, problémy a že stačí Pánu Bohu říct a budou létat pečení holuby do našich svatých úst. Četli jsme. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Je to omyl a klam si myslet, že máme mít všeho dost a máme se mít dobře. K lidskému životu na této zemi prostě patří nedokonalost, nemoci, bolest, utrpení. A ještě nikomu se nepodařilo empiricky dokázat, že by křesťané byli méně nemocní, že by je méně postihovaly záplavy či požáry, nebo že by se dožívali vyššího věku, nebo měli méně trápení. Nesnáším, když si lidé na cokoliv hrají nebo něco předstírají. A zvláště, když někteří lidé předstírají, že mají moc nad nemocemi, smrtí, přírodou. Prostě to tak není. Vždycky, když slyším takové frajery něco takového vykřikovat, tak se ptám, proč tedy nezajdou například na dětskou onkologii a neuzdraví všechny ty trpící děti. Proč nenasytí všechny ty, kdo umírají hlady? Jak to tedy je? Správný postoj je vždy vyjádřen v našem příběhu biblickým veršem, kterým vždy Ježíš ďáblovi odpovídá. V tomto případě říká, je psáno, nejenom chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Vlastně tím oznamuje, že jsou v životě důležitější věci než ty hmotné. Pro sebe osobně nacházím jasnou odpověď a i útěchu v jednom chasidském vyprávění o rabínovi, který chtěl hrozně vidět, jaké to bude jednou v nebi. A když o to pořád usiloval, tak ho tam jeden anděl vzal. A když se ten rabín rozhlédl, tak vidí, že v nebi sedí starci a studují Tóru. A tak se podivil, to je nebe, Vždyť to děláme na zemi taky. A ten anděl mu řekl, ano, když se zabýváte písmem, tak to jste v nebi. Nebe, nádhera, potěšení není v tom, že mám hezký byt, jezdím na dovolenou, kam se mi zachce, mohu nosit roztrhané kalhoty, protože to je móda, a ne proto, že na lepší nemám, že si mohu koupit víc, než potřebuju, dokonce ani ne v tom, že nemám problémy, nejsem nemocný, nic mě nebolí, nebo mám sílu. Nebe a štěstí je v tom, že mohu být v kontaktu s Bohem. A třeba právě studiem jeho slova, anebo v modlitbě. A to je to první, oč nám má jít. Ostatně i Ježíš říká, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Druhé pokušení, o kterém chci mluvit, svým způsobem navazuje. Je to pokušení si myslet, že můžeme dělat, co chceme a Pán Bůh nás bude chránit, že jsme svým duchovnem vytrženi z reality. Četli jsme, toho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Jednou se rozhodli muslim, křesťan a žid, že zkusí, co se stane, když skočí ze střechy mrakodrapu. První skákal muslim, skočil, spadl na zem a zabil se. Druhý skákal křesťan, rozběhl se, skočil, spadl na zem a zabil se. Třetí skákal žid, rozběhl se, odrazil, padá, 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 spadne na zem a zabije se. To je konec příběhu. Mám tento vtip velice rád, protože myslím, že velice jasně říká, že ať patříme k jakékoliv víře, k jakékoliv ideologii, tak podléháme stále stejným zákonům tohoto světa. A to dokonce i včetně tělesných potřeb a pokušení. Nesmíme si myslet, že jsme nad věcí, že se nás pokušení a svody netýkají. Jako naši pověstní adamité z husitské doby, protože tvrdili, že už hřích nad nimi nepanuje, tak aby demonstrovali, jak jsou osvobozeni od všech pozemských konvencí a omezení, tak chodili nazí. Někdy to nemusí mít tak radikální podobu. Lidi si jen myslí, že už jim nehrozí různá pokušení a závislosti. A to je něco typicky sektářského, na co při studiu náboženských sekt stále narážíme. Možná jste už slyšeli o skupině, která u nás také působí a která se říká transcendentální meditace, skupina vyznavačů Maharishi Mahesh Yogiho. A tito lidé říkají, že když meditují, tak nejsou závislí na fyzikálních zákonech a mohou se vznášet levitovat. Když měli tiskovou konferenci v Praze a slíbili, že tuto levitaci předvedou, tak tam bylo tolik televizních štábů, že se ani do haly nevešli. Ale samozřejmě předvedli pouze to, co předvádí vždycky, že na žíněnce se skříženýma nohama poskakovali. Chasičtí židé si vyprávějí o jednom nepříliš chytrém člověku, který si přečetl ve 116. žalmu, že Hospodin chrání hlupáky. A tak se rozhodl vyzkoušet, jestli je hlupák, anebo jestli je chytrý. A udělal to tak, že vylezl na žebřík a skočil dolů. A když ho pak odnášeli, tak byl celý rozradostněný, jak si dokázal, že vlastně až takový hlupák není. Pokud se budete někdy chtít zbavit mindráku, že nejste moc chytří, tak to můžete také vyzkoušet. Funguje to zaručeně. Zkoušet věci, které nám nejsou dány a na které nemáme, je hřích. Když nejsme realističtí, tak to většinou špatně skončí. Jako když skákali ze střechy, nebo když někdo říká, že už se ho netýkají pokušení, fyzikální zákony tohoto světa a tak. Vše, co je nerealistické, je přímou cestou do pekla. Odpusťte tento příklad, ale i komunismus je v podstatě velice krásná idea, ale nepočítá s realitou hříšného člověka. A tak to první pravidlo je, že musíme vědět o našich limitech a o realitě. Dokonce ani Ježíš nás neučí modlit, dej, ať odoláme v pokušení. Ale učí nás modlit se, neuvoď nás v pokušení, protože ví, jak jsme snadno ke svedení. A to třetí pokušení, které chci zmínit, je pokušení si myslet, že když se mi daří, tak to musí být nutně požehnání od Boha. Četli jsme. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu. A řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou, a budeš se mi klanět. Je to popravdě řečeno nejhůře vysvětlitelné pokušení a musíme vnímat jemné niance různých životních situací, abychom ho správně pochopili. Totiž může to být často právě naopak, než si myslíme. Úspěch může být často ne požehnáním, ale může být od ďábla, nebo si ho ďábel aspoň může použít. A čím je hřích v něm skrytý jemnější, tím je to nebezpečnější. Čím se zdá nevinnější, tím je záludnější. Protože se pak vědomně či nevědomně klaníme ďáblu. Jsem alergický na věty typu to se nedá nic dělat, jinak to nejde, to se musí. Přece bych jako podnikatel neobstál, kdybych platil všechny daně. Nemohl bych fungovat jako soukromý lékař, kdybych vše poctivě vykazoval. Nemohla bych být herečkou, kdybych nepřijala všechny role. Nemohla bych mít toto zaměstnání, kdybych se nezapojila plně do kolektivních akcí. Je mi velice sympatická stará jednota bratrská, která měla přísná pravidla a například její bratři nesměli obchodovat. Proto jednota usoudila, že každý obchodník, když chce vydělat, tak vlastně musí co nejvíce peněz získat ze svého zákazníka. Pokud něco nemohu dělat čistě jako křesťan, tak je lepší, když to nedělám. Kompromisy nejsou boží cestou. Vždyť i Ježíš odpověděl ďáblovi: Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Všechno, co dělám, musím dělat tak, aby to bylo pouze a jedině ke cti a slávě Hospodina. Zda to bude znamenat, že budu úspěšný, nebo naopak zkrachuju, nebo přijdu o zaměstnání, nebo dokonce zemřu jako mučedník, to už musím nechat na Pánu Bohu. A aby nedošlo k nedorozumění, tak bych chtěl ještě něco ujasnit na závěr. Samozřejmě, že nám Pán Bůh dává často spoustu dobrých, milých a příjemných věcí. Samozřejmě, že nás chrání. A samozřejmě, že se může křesťanu v životě i dařit. Ale nikdy to nesmím brát jako samozřejmost. Jako něco, na co mám nárok. A pokud něco takového dostanu, tak to musím přijmout jako veliký a nezasloužený dar od Boha. Amen. Postaňme k modlitbě. Prosíme tě, Pane, abys nás neuváděl v pokušení. A pokud se už nějakém pokušení ocneme, dej nám sílu a moudrost obstát. Amen.